Blaðsíða 118. Þjóðríkið. Stjórnmálafræðingar skilgreina hugtakið þjóð venjulega sem hóp fólks sem á sér sameiginlega tungu, sögu, menningu og uppruna. Með þjóðríki er átt við fyrirkomulag þar sem þjóðin hefur óskorað vald innan landamæra sinna. Ísland er þjóðríki með aðeins einni þjóð. Þótt flest nútímaríki telji sig vera þjóðríki, eru mörg þeirra byggð fjölda þjóða og þjóðarbrota þar sem engin ein er ríkjandi. Í sumum ríkjum, svo sem í Kanada, Bandaríkjunum, Indlandi, Eritreu og Kína, er mikil áhersla lögð á að skapa og móta eina þjóðerniskennd sem sameinar ólíkar þjóðir innan landamæranna. Sumstaðar hefur verið reynt að sameina sundurleitar þjóðir í einu sameinlegu ríki. Það hefur oft endað illa. Í nánast öllum tilfellum keppast ólíkar þjóðir innan slíkra ríkja yfirráðin. Sem dæmi má nefna ríki í Evrópu sem áður hét Júgóslavía. Eftir blóðug átök meðal ólíkra þjóða á 9. áratug síðustu aldar skiptist Júgóslavía upp í 6 ríki. Bosníu og Hersegóvinu, Króatíu, Slóveníu, Makedóníu, Serbíu og Svartfjallaland. Síðasta eða 7. ríkið, Kosovo, lýsti svo yfir sjálfstæði árið 2008. Serbar gátu ekki fallist á það og telja að Kosovo sé óumdeilanlega hluti Serbíu. Þeir viðurkenna þó að íbúar Kosovo, Kosovo-Albanir, hafi rétt til sjálfstjórnar. Þrígreining ríkisvaldsins. Franski hugsuðurinn Montesquieu 1689 til 1755 var einn þeirra sem áttu stóran þátt í að móta hugmyndir lýðræði, meðal annars með kenningu sinni þrígreiningu ríkisvaldsins. Hann vildi skipta því í löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. Hver þáttur átti að vera sem óháðastur hinum. Hins vegar áttu handhafar einnar greinar valdsins að geta haft vist skilgreint eftirlit með hinum þáttunum. Með þrískiptingunni áttu að fyrirbyggja að handhafar gætu misnotað völd sín. Sennilega kemur þrískipting ríkisvaldsins hvergi jafn skýrt fram og í Bandaríkjum Norður-Ameríku. Hugmynda Montesquieu gætir þó víða í stjórnarskrám, þar á meðal þeirri íslensku. Á Íslandi er ríkisvaldinu skipt á milli þriggja embætta. Alþingis sem fer með löggjafarvald, ríkisstjórnar sem fer með framkvæmdavald og dómsvald sem er í umsjá dómstóla. Efst til vinstri er kort. Í myndatexta segir: Eftir hrun kommúnismans í Evrópu brotnaði Júgóslavía upp 1991 til 1992. í blóðugum átökum og skiptist í 6 ríki. Í Bosníu og Hersegóvínu féllu að minnsta kosti 200.000 manns í þessum átökum.